run ahaantii waxa socda ololaha maalmihii ugu dambeeyay ee doorashada dhici doonta ee siyaasadda bishan oo maalmaha naga xig. Run ahaantii xisbiyada aad bay loolankoodi iyo campaign-kooda u wadaan, laakiin waxa ugu mudan in wax laga ogaado xisbiga ANC oo ah xisbi weligiiba tan iyo intii madaxtakoorka waddanka ka dhamaaday xukunka hayay majority ahaa baarlamaanka iyo dowladdana soo hayay, in hadda shaki weyn laga qabo inuu sanadkani uunan helin doorashadan boqolkiiba konta in ka badan.
Haddaynu eegno qalimow, maxaa keenay xisbigan ANC oo deede muddada intaa leeg waddankan koonfur afrika hogaanka usoo hayay in mustaqbalkiisa laga dayriyo, islamarkaana si warbaahin kala duwan ay qurayso ama muddooyinkii ugu dambeeyey ray ururinta la sameynayo lasoo bandhigay ee tilmaamaysay ay taageeradiisu ay halkaasi soo gaadho, maxaa keenay qodobada keenay ee halkaas soo gaarsiiyey maxaa ka mid ah?
Run ahaantii xisbigan wuxuu ahaa xisbiga ugu awoodda badan ee lagu jecel yahay dhameeyeyna nidaamkii madaxtakoorka. Nelson Mandela markuu madaxda ka noqday ugu horreysay xisbi wuxuu ahaa isku duuban la jecel yahay, kabacdina waa Kitabi Mbeki uga dambeeyey iyadoo xoogaa fadeexada iyo waxdhaceen ayaa xafiiska uga tegey. Waxaa ka dambeeyey Zuma oo isna fadeexada kale lagu sheegay xisbigii oo waxyaaba badan uu dadweynaha u ballan qaaday oo nolosha xaggeeda buuxin waayey, inkastoo 10 sano ugu horreysay uu wanaagsanaan la yidhahda, wixii ka dambeeyey noloshii oo adkaatay, noloshii dhaqaalaha, korontada, biyaha, housingka gurgeynta ah, waxyaaba badan oo shacabku ay filayeen ayay waayeen oo hadba hoos usii socday ilaa hadda heerka ugu dambeeyey la gaaray. Khilaafyo badan oo ka dhacay xisbiga ANC dhexdiisa oo la isqabqabsaday oo madaxdiisa iskaba qabsadeen oo Zuma ka mid yahay oo haddaba xitaa xisbi gooni ah samaystay MK la yiraahdo, inkastoo hadda maalmihii ugu dambeeyey maxkamadda ay ka mamnuucday inuu ka tartami karo kadib markii xukun uu ku dhacay. Waxyaaba badan isbiirsaday ayaa jiro, dadkii aad uga niyajabay, dadka da'yarta oo la sheegay nidaamkii midatakoorkaba inay wax badan ka ogeyn oo iyagana xisbiga in badan kasii tagaaya la leeyahay oo xisbiyo kale isaga biiraaya. Marka waxyaabahaas isbiirsaday ayaa keena xisbiga in awooddiisii siyaasadeed uu ku lahaa South Africa ay sii yaraanayso.
Haddii tusaale ahaan oo kale saad aduba hadda carabaabtay boqolkiiba konton uu hoos uga dhaco, xisbigan muddo aada u dheer oo ilaa iyo markii midabtakoorka uu ka dhamaaday waddankaasi koonfur afrika waxa uu ahaa xisbi aan loo babacdhigin, sida haatan adigu baad carabaabtay, haddiiba ay dhacdo inuu boqolkiiba konton uu hoos uga dhaco, maxay tahay tallaabada xigta? Maxaa la gudboon xisbigan si uu awooddii usii joogo amaba madaxweynahan u talinaya waddanka koonfur afrika Cyril Ramaphosa oo isaguna xisbiga ka socdaana uu awooddii usii joogo?
Raantii haddii boqolkiiba konton uu hoos uga dhaco, waxay ku qasbanaan doonaan xisbiga waxay ku qasbanaan doonaan inay raadsadaan xisbiyada yararka si ay xukuumad u dhistaan, waana markii ugu horreysay noqon doonta ay u baahdaan xisbi kale inay bahwadaag la noqdaan si dowladdii ay u sii haystaan. Marka xisbi ahaan la yiraahdo waa laga yaabaa codadka ugu badan inuu helo, laakiin inuu konton boqolkiiba gaari waa dhici karto ay ku qasbanaan doonaan inay maaragtay bahwadaag iyo qolooyin kale xisbiyada hadba kii ay siraadaan oo isla shaqayn kartaan. Ramaphosa oo maaragtay waxyaabihii meeshaba lagu keenay madaxweynenimada waa tii Zuma markii dhibaatooyinka badato uu isagu sidaa markuu kula wareegay oo isaguna rajooyinkii badanaa ee shacabka qabeen laga waayey, waxyaaba badan oo jira. Marka waxay ku qasbanaan doonaan un inay coalition sameeyaan dowlad wadajira oo xisbi kale uu maaragtay kula shirkoobo, iyadoo markaa noqon doonto marka ugu horreysa ee talada lala wadaago una noqonaya xisbiga talada gooya ee majoritiga baarlamaanka haysta xukunka dalka hoggaanka u noqda. Marka waa weji cusub ay yeelan doonto South Africa,